Superliga-sæsonen er slut. Sommerferien nærmer sig, og i dag skal vi se tilbage på sæsonen, der er gået. De færreste havde nok turde drømme om bronzemedaljer, da man for et år siden var få point for nedrykningen. Så hvordan gik det lige til? I dette afsnit dykker vi ned i sæsonen, der endte med en flot tredjeplads til AGF. Vi har også et par kåringer for, hvem er for eksempel årets spiller i AGF, og hvem er sæsonens bedste indkøb. Det og meget mere i det her afsnit af Lyden af AGF, din fanpodcast om AGF. Velkommen til. Ahmed Omar og Gustav Hors, velkommen til.
Tak skal du have.
Mit navn er Rasmus Thomsen, og igen i dag der sidder vi tre og laver Lyden af GF i vores studie i Aarhus. Og det gør vi jo så i dag for at snakke lidt om den sæson, der er gået. Nu er det jo lidt dage siden, at AGF sikrede sig bronzemedaljerne hjemme på CS Park efter et vanvittigt comeback mod Brøndby. Helt ærligt, drenge. Da David Nielsen blev erstattet af Uwe Røsler, og den nye sæson skulle begynde, så går jeg ikke ud fra, at jeres forventninger til den her sæson, det var, at man skulle stå med bronzemedaljer i søndags. Men hvad var den så, kan man så sige, Gustav?
Ja, men jeg tror, at jeg gik ind til det med en tro på, at det var faktisk en god spillertrup, han havde, og han fik Uwe Røsler. Den kom i hvert fald til at se rigtig fin ud, og nu her på bagkant er det jo faktisk sådan, når alle er fri af karantæne og skader, jamen så er det en rigtig, rigtig god, stærk Superliga-trup, han har. Og jeg tror måske omvendt, det startede jo sådan set lidt i det tempo, som jeg tror, jeg havde forventet. I store dele af foråret så det rigtig godt ud. Så har man også udfald, vi taler ned i Horsens blandt andet, ikke? Så fik han ligesom den der defensive stabilitet bygget på, og han sagde selv, at det var ligesom det vigtigste, når man byggede et hus. Det var ligesom fundamentet, og det var det, man startede med. At det så er gået så hurtigt at få bygget det andet på. Det var jo det, David Nielsen mislykkedes med i fire år, eller hvor meget han nu nåede at være her, ikke? Så jeg synes sådan set, tempoet er det mest overraskende i det. Og jeg tror, hvis vi jo landede, hvis vi lige havde kvalet ind til top 6, og så var landet dernede i en 5-6 stykker, jamen så tror jeg også, jeg havde været ganske fint tilfreds. Nu endte det med noget andet, og det er al ros til Røsler.
Ahmed, overrasker det dig, at AGF ender som nummer 3 i den her Superliga oven på det, der skete sidste år? Altså, man kan sige, vi var meget inde i sommer for et år siden og snakke om det her med, at lige nu føltes det som om, at spillerne stod nede i et dybt, dybt hul. Om de overhovedet kunne komme op af det, kunne de huske, hvordan det ville være at vinde og sådan noget der. Nu sidder du så et år efter her, Ahmed. Hvor overrasket er du over, at det blev en tredjeplads?
Jamen, altså, der er ikke nogen på den her jord, der ikke er overrasket. Altså, der, hvor vi stod med en modløst AGF-hold og en ære med David Nielsen, der var afsluttet, og et kæmpe ombygningsarbejde, der skulle tage i gang med den her nye tysker, vi ikke kendte. Jeg tror, vi alle sammen sad og tænkte på, okay, vi er i gang med noget, der måske kommer til at tage 3-4 år. Altså, der, hvor han er nu, skulle han måske have taget 3 år. Det er jo nærmest mirakuløst, at vi står i en situation, hvor i, at hvis der var to kampe mod FCK, vi havde vundet, jamen, så er de vundet det danske mesterskab. Altså, det så godt har den turnaround været, og det bunder rigtig meget i, at han har haft nogle håndfaste filosofier, måde, at han gerne vil spille fodbold på, og det har han bare overleveret til spillerne på en overbevisende måde. Altså, der er sådan en rigtig fin reportage fra Discovery, hvor de snakker med spillerne, og hvor den hedder noget med Uves øjne. Altså det der med, de kan altid føle om, de kan altid se i hans øjne, hvad han mener, og han er jo bare indgivet respekt for dag 1 af, og som sagt til den her fest, jeg vil sige mesterskabsfest, som fødselsdag, til den her branchefest, der nævner Poulsen jo til mig, at altså, de er jo villige til at dø for ham, når de går ud, og det er jo en testament til, hvad han har gjort, og hvor god han har været til begge dele af det at være manager for Superliga-klub, som er det, altså player management, og så det taktiske, hvor man kan sige, der var der jo ligesom måske meget på den ene side, og der, som blev tydeligt, der rubriceres ikke bare, hvorimod at Uwe Røsler er en mand, der mister begge discipliner, og at han har, kan man mærke, store ambitioner her i spillerne, og så har han bare været rigtig god til at også skabe et fællesskab. Altså, det er også det, jeg hører fra folk omkring klubben, at altså, der er sindssygt god stemning til træning. De drengene, de holder af hinanden, de arrangerer selv ture sammen, hvor de rejser ud og så videre. Det er ikke noget, jeg mindst, de gjorde før. Og igen, nu var jeg til den der fest med dem alle sammen. Altså, de lignede jo en flok drenge, som var bare været bedste venner hele deres liv. Fuldstændig vanvittigt, hvad han har gjort, og så har vi bare hentet nogle spillere ind og brugt på en måde, altså Tobias Møllegaard, går for det der højre wing back og bliver helt fantastisk ind i midterforsvaret. At blive ved med at give chancen til en Kif Lind, som vi var flere gange, var sådan lidt, jeg ved ikke, om han skal have chancen, altså igen, også virkelig ud, have haft en transformation der. Helt fantastisk at se.
Gustav, nu er det her jo sket, at AGF vandt bronze, det brokker vi os jo på ingen måde over. Det er jo fuldstændig fantastisk, at det skete. Men det skyldes jo primært sådan et stærkt forår, særligt, hvor AGF virkelig eksploderede i formen. Hvis du sådan skal prøve at lave et par nedslag på, hvad der sådan for alvor har virket i AGF og Fuvu Røsler den her sæson, i modsætning til for eksempel den sidste tid under David Nielsen, kan du komme ind på, hvad det kunne være?
Jamen, det første, der sådan... jeg vil slå ned på, er jo sådan set det samme, som David Nielsen også på mange måder var dygtig til, men det virker som om, at Røsler lige er det niveau bedre, og det er den defensive stabilitet. Altså, AGF, det skal man også huske, at selvom der er sådan en eller anden håndbremse, der er slukket, eller sluppet nu her i mesterskabsspillet, det har set rigtig, rigtig flot ud i mesterskabsspillet, så er det jo kun, det har kun været muligt, fordi at man har taget rigtig mange point i efteråret. Og det har man gjort, fordi at man havde en stærk defensiv stabilitet. Hvis han var kommet ind og havde sagt fra start af, at vi skal bare sørge for at lave så mange mål som muligt, og så ser vi, hvordan det går derfra, så tror jeg slet ikke, vi havde stået samme sted nu. Og for at vende tilbage til det der med, han har selv sagt, at man skal bygge fundamentet først. Altså i et hus, man kan måske godt bygge taget først, og så sætte det på til sidst, eller og så bygge op nedfra, eller sådan. Men det er bare nemmest, og det er nu engang bedst, at når man starter ned bagfra, og det er den defensive stabilitet, som har gjort, at man havde så mange point, at man kunne shine i mesterskabsspillet. Vi snakkede jo om det i vinter, at det var godt nok på vippen, og så gik Uwe Røsler ligesom ind og sagde, vi skal have så mange point som muligt, og det må være lige så grimt, som det nu må blive. Og det gjorde han jo. Det var fuldstændig det, der var planen, og det var det, han gjorde i de fem kampe i starten af foråret. Og når han så derfra siger i mesterskabsspillet, nu er der ikke noget at tabe, nu er det fuld fart fremover, og at man så har lavet så mange point mod så gode modstandere, man har spillet virkelig op til dans med de to bedste hold, altså både FCK og Nordsjælland. Det vidner om, at det er sådan en træner, der har styr på rigtig, rigtig mange ting, og når jeg tror, når han får alle værktøjerne til at gøre det, som han gerne vil have det, så tror jeg også, at vi ser noget, der er bedre end det, vi har set indtil nu.
Og det har faktisk været en så vanvittig sæson, at vi jo faktisk sad for nogle uger siden og havde sådan en mikroskopisk drøm om, at det endda kunne blive til guld. Og det blev så alligevel ikke rigtig tæt på. Og hvorfor, Ahmed, tror du så alligevel ikke, at man kunne komme helt derop og blande sig? Så altså, godt, det har været tæt på jo, men AGF kom jo aldrig længere op end tredjepladsen.
Altså jeg vil faktisk tage det, en positiv vinkel på det spørgsmål der, fordi i virkeligheden synes jeg jo, at det er jo fuldstændig vanvittigt, at man kan i sidste kampe i grundspillet fokusere på den defensive organisation, samtidig man har gjort det efteråret, få styr på det, og så bygge på med det offensive, have fokus på det, men samtidig have styr på det defensive. Det begynder at krakelere lidt til sidst i den seneste måned her, ja. men stadigvæk at kunne først at få igen det der med den der hus-analogi, få styr på fundamentet, og så taget, og så sørge for, at det hus ikke brænder sammen. Mm. Og formår at blive et hus, synes jeg jo er fuldstændig vanvittigt. Og selvfølgelig er det jo ærgerligt, fordi man begynder at drømme. Vi har jo sagt så meget tak for, at vi drømmer, men der er jo også en bagside af medaljen, og det er jo, at det så kan være lidt bittert, når det går den vej der.
Men jeg tror så, at der er det måske også så meget mere vigtigt, at man så vinder bronchen på den måde, man gør på sidste spilledag. At man er nede i sækken, og at man forventer det til noget, som var en finale værdigt, så man kan gå derfra med at sige, når men vi vandt rent faktisk noget.
Ja.
Fordi hvis det var blevet til en fjerdeplads, og man havde tabt kampen mod Midtjylland, eller værre endnu, at man er blevet femmer eller sekser, så havde man jo ikke stået og kunne have vundet noget. Og det var jo også internt i truppen. Aftalte Uwe Røsler jo også med spillerne. Skal vi gå efter det her, eller skal vi ikke? Og det var alle ligesom om, vi går efter guldet. Og så gjorde man det. Missede den lidt, og det var ærgerligt, og kampen i parken og alt det der, det er, hvad det er. Men at man kommer tilbage og vinder noget, det tror jeg stadigvæk er vigtigt for den måde, de er gået på ferie på, for at have sagt, okay, det lykkedes sgu at vinde noget, så skød vi skød for månen, men landede blandt stjernerne, ja, ikke?
Men på en eller anden måde er det måske også sundere for processen, at altså, det har været uvirkeligt, og vi giver ingen mening, at AGF har vundet mesterskabet med Uwe Røsler i første sæson.
Ja, hvad fanden skulle vi så gøre?
Præcis. Fordi så er der noget med forventninger, men så er der også noget, så skal man ud og spille Champions League-kvalifikation. Hvad fanden gør man så, når man, hvis man nu, lad os sådan sige, hypotetisk kvalificerer sig til det, jamen så står man lige pludselig med 6 kampe, der måske ikke virkelig ikke er godt for Superligaen, fordi det er jo, vi kommer ikke til at vinde nogen af de kampe. Der er vi bare med, og jeg skal ikke tale ned, at vi er med Champions League. Det er jo selvfølgelig fedt, men hvis man skal se på det fodboldmæssigt, så har det nok haft en meget negativ konsekvens på, hvordan det har været i Superligaen, fordi det vil også være svært for spillerne og trænerne og klubber at kunne sige, at vi skal måske lige prioritere Superliga-kampene mere end den der kamp mod Real Madrid her. Altså, så på en eller anden måde tror jeg, at det er sundere for udviklingen, at man får lov til at bygge op langsomt og kan have fokus på nogle ting, og så faktisk kan han jo få de sidste brækker, end han gerne vil have. Du får det jo umuligt på 2 transfervinduer at få alle de spillere, man gerne vil have. Og igen, kæmpe homage til ham. Altså, han har jo haft en masse spillere, som han ikke nødvendigvis selv har udplukket og så videre, som han så har brænget det bedste frem i. Nu kan han få hans tredje transfervindue, hvor han forhåbentlig kan få de sidste brækker til hans puslespil, og så med den her sæson i mente, og de der kampe mod Brøndby og FCK, som for evigt kan være et eksempel for spillerne i, at hey, sammen kan vi fandme opnå det vildeste, og så sige til drengene, det skal ikke være en modsætning. Modsætningen til næste sæson skal gerne være, vi skal have top 3, men hvis chancen byder, så går vi efter guldet igen.
Mm. Noget af det, som jeg tænker måske også skinnet allermest igennem i Uwe Røslers stil, kan man sige, har været, at han jo undervejs i sæsonen også skifter formation. Han starter med noget, som jeg tror også rigtig mange AGF-fans for et år siden sad og råbte lidt om, det var, lad os få lidt konkurrence op til Patrick Mortensen, gerne faktisk også en makker til Patrick Mortensen, og man valgte jo i sommer både hente Sigurd Haugen, og man havde jo også David Kominowski på det tidspunkt i truppen. Man får også Sebastian Grønning ind på et tidspunkt, og der er jo egentlig lige pludselig forholdsvis stor konkurrence, så leger man Jelle Down, da man så vælger at skille sig med Kominowski. Og man prøver så med 2 angriber i starten, der tryllebinder Sigurd Haugen jo blandt andet alle sammen, og de fleste bliver ramt af sådan en efterårsforelskelse i ham, men det går jo lidt galt, kan man sige, og i stedet for, særligt i foråret, har man så valgt nok mere at spille med 2 tier, hvis man kan kalde det. Og den startopstilling, de fleste nok vil sige, vil være stærkest, vil jo så være med Duelund og Andersson som de 2 bag ved Mortensen, eller sammen med Mortensen helt fremme. Det her med, at man har ændret den her formation, og man egentlig er gået væk fra at spille med 2 angriber, Gustav, hvad har det sådan gjort for holdet, at det er blevet mere det her 2 tier og så 2 midtbaner bagved?
Jamen, for mig at se, det er virkelig det, der har båret holdet i det her mesterskabsslutspil. Jeg synes, med de 2 angriber, så blev det lidt for meget. Det blev for svært at sætte Patrick Mortensen i scene på en eller anden måde. Altså han kom til at ligge meget alene, når han kun lå ved siden af en mand, som ikke rigtig havde det der blik for Patrick Mortensen. Det virkede aldrig som om, at hverken Jelle Duin eller Sigurd Haugen var særlig gode til at spille ved siden af Patrick Mortensen. Det virker som om, at begge de spillere er spillere, der i virkeligheden ville være bedst, hvis de spillede i stedet for Patrick Mortensen, og så med nogle spillere rundt om sig. Og nu når vi snakkede om det her med, når man ikke vil have nogen sådan klassiske kanter, men i stedet med de her wingbacks, som ikke kommer så forfærdeligt meget, og ikke er kommet voldsomt meget, særligt i efteråret, jamen så manglede der et eller andet. Og det virkede bare til, at det der manglede var, at Andersson blev flyttet en lille smule væk fra den der midtbane, hvor han måske ikke var sådan pasningsstærk nok. Han var ikke dygtig nok til at ligge inde, helt inde centralt, men han er virkelig, virkelig dygtig, når han får lov til at være ud på kanten. Han kan løbe langt ud på kanten, han kan også søge ind i midten. Og så var bare spørgsmålet, hvem skal det være ved siden af ham? Og der har Duelund bare vist sig, at han er vanvittigt dygtig i sådan en position også, hvor de begge to har friheden til at gøre, hvad de vil, og kan sætte Patrick Mortensen i scenen, eller gøre noget på egen hånd. Og det er jo så også det, man ser, at så har vi ligesom fået tre spillere langt frem på banen, som kan gøre noget, og det betyder bare meget, meget mere, end kun at have to deroppe, som er udpræget angriber, som gerne begge to selv vil score, men at nu havde man lige pludselig en situation, hvor Duelund kunne drible tre Nordsjælland mand ind i feltet, og så finde Andersson, og så kan vi slå Nordsjælland 1-0, eksempelvis. Ikke? Og samtidig så har vi så haft en midtbane, der har vist sig at være stærk nok til at kunne det på egen hånd med Poulsen og Mads Emil og så Kevin Jakob som erstatning for dem begge to, hvis det måtte være, ikke?
Og så er der også et andet sted, hvor der er blevet ændret lidt, særligt her i foråret, fordi da sæsonen starter under Uwe Røsler sidste år i efteråret, der er det jo med Tobias Mølgaard, som er ny spiller i klubben på højre wingback, og ofte så bliver sådan en som Erik Carli også brugt over et modsatte sted på venstre wingback. Og her i foråret er det så gået sådan, at man jo vælger at hente Felix Beimo og sætte Tobias Mølgaard på bænken, jo simpelthen i starten af den her sæson i foråret, og samtidig så har Gif Link startet inden alle kampe på venstre wingback i foråret her også. Det her med, at Mølgaard ryger på bænken, betyder jo så også, at han jo mangler lidt en position at spille, og så sker der jo det undervejs i foråret, at Thomas Christensen bliver skadet, og så kommer Mølgaard ind og spiller på hans position i midterforsvaret, så har man Beimo, som jo er en lidt anden type på wingbacken, og så har man Link Stover, som jo også kan noget andet end Carl. På en eller anden måde, uden det skulle lyde for hårdt mod TK, kan man sige, at det ligesom ender med at blive noget positivt på en eller anden måde, at TK bliver skadet, og at det lige pludselig bliver plads til Mølgaard, og man har fundet Beimo ude på wingbacken. Fordi hvordan ville det være gået, hvis TK ikke var blevet skadet, og Mølgaard havde siddet på bænken hele foråret, for eksempel?
Ja, det kan man jo næsten kun gisne omkring, fordi at det vi vinder ved det her er jo, at Beimo får lov til at spille ude for højre, fordi om det var Mølgaard eller TK, har jeg næsten lyst til at sige, det er næsten været lige godt. Men det er jo specielt introduktionen til Beimo der, at han får lov til at spille fast der, og får lov til at få noget spilletid, så han kan vende sig til det, og virkelig viser, at han har nogle offensive facetter, som jeg synes har været bedre end Mølgaard. Mølgaard var rigtig god til at komme op på banen og så videre, men så var det altid sådan med slutprodukter og indlæggene, der ikke rigtig sad der. Beimo har nu flere gange jo lagt nogle indlæg så sent som i går, som det var lidt tilfældigt, der fungerede. Og så har vi så også fået lov til at se nogle helt andre facetter af Mølgaards spil, efter han kom ind i midterforsvaret. Altså, vi har fået lov til at se hans fysiske spil. Man har set, at han faktisk har en masse far, som er sjovt nok ikke blevet så ligesom meget mærket, da han var ude på højre wingback. Og at det på en eller anden måde passede ham rigtig godt her. Jeg tror ikke, at han nødvendigvis er en god midterforsvar i tomands midterforsvar, men i den her tremands her, hvor han kan være lidt ude på højre siden, også komme ud og stoppe der. Det kunne man huske i hjemmekampen mod FCK, hvor han jo havde drama i baglommen. Det kommer virkelig til spil, og så tror jeg bare, at det passer bedre, at han orienterer sig defensivt frem for det offensive, for det var det, der ikke var godt nok før, synes jeg. Hans defensive arbejde på højre wingbacken der. Så enkelt svar på de spørgsmål, så jo, det var en blessing, men jeg vil stadig gerne have TK tilbage. Og men TK, det er jo det luksusproblem, vi har, kan man sige.
Og TK tror jeg nu også, der skal blive plads til i den nye sæson. Han var jo begyndt at være med tilbage på bænken her i slutningen mod sæsonen, og er forhåbentlig på fuld damp i løbet af sommeren her. Jeg har jo nævnt nogle nye spillere, som er anderledes i den her sæson, end under David Nielsen for et år siden, altså nævnte Sebastian Haugen. Nej, nu ser jeg Sebastian Haugen, det er fordi, der står Grønning lige ved siden af. Ja. Sebastian Grønning, Sigurd Haugen, var nye. Jelle Daum blev lejet og har jo også været ny i den her sæson. Mølgaard var en af de nye spillere. Og så har man jo i den grad også fokuseret på at hente ind til den centrale midtbane, kan man sige. Maximilian Madsen kom til i sommer, Kevin Jakob kom til i sommer. Og så hentede man jo Mikkel Duelund ind, vel nok som nærmest en af de mest markante, i hvert fald på papiret, signings. Den her vinter, hvor man så også hentede Beimo, som vi snakker om, til højre kanten her. Hvis man skal se nogle af de her nye spillere, der er kommet ind på AGF's mandskab, og jeg nu vil stille jer den udfordring, simpelthen at kåre, hvem I synes har været, sådan set over hele sæsonen, det allerbedste indkøb. Og der kan jo være forskellige parametre ind i, hvad et godt indkøb var, det at at de var gratis, eller at noget andet, man kan sige. Der, man kan nok sige sådan en som Sebastian Grønning, for eksempel, viser at være, hvad det man godt kan kalde, ja, et fejlkøb i hvert fald. Men der er jo nogen, der på en eller anden måde har skinnet lidt mere igennem end andre. Hvis I kan prøve at udpege de bedste indkøb, og måske endda det bedste indkøb, så må I meget gerne det.
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Mølgaard har vist sig at være et godt indkøb. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg tror, hvis du spørger mig om at pege på den bedste, så er det Mads Emil Madsen. Man kunne også nævne Duelund, som er kommet ind og gjort rigtig meget på den korte tid, han har været her. Men for mig at se, og jeg er også... jeg ved ikke, om vi skal starte en fanklub for Mads Emil Madsen fans. Jeg vil i hvert fald gerne være formand, hvis det er. Jeg synes, han har transformeret det her AGF-hold til at være et hold, der også kan spille med bolden. Jeg synes, når man piller ham ud, så står man med en Nikolaj Poulsen, som er en rigtig god pasningsspiller og kan også det der, kan også spille frem i banen, selvom han måske helst vil spille den tilbage. Men han kan en masse andre ting, og Kevin Jakob kan også rigtig, rigtig meget offensivt, og er sådan, kan en gang imellem gøre noget, som er virkelig, virkelig godt for holdet. Men for mig at se, så er Mads Emil Madsen bare det bindeled mellem det der meget defensiv, velorganiseret træstopper trio, er det jo så, vi har, ikke? Samtidig med, at han kan spille alle fri, når han vil, og samtidig så kan han også selv ned med bolden. Han er for mig at se den primære grund til, at AGF har haft muligheden for at bevæge sig fra at være et rigtig godt defensivt organiseret hold til at være et hold, der tør stå med bolden, der kan spille med bolden og der kan lave chancer i åbent spil. Det er for mig at se Mads Emil Madsen, der kan det der. Jeg håber så meget, at det er en mand, vi får lov at nyde i mange år frem, fordi han er kraftedme god.
Er du enig med Gustav her, Ahmed, i at det er Mads Emil Madsen, der står som det stærkeste indkøb fra den her sæson, vi lige har overværet?
Altså, jeg er enig i mange af de ting, Gustav siger, men jeg vil stadig holde fast i, at jeg synes, at Tobias Mølgaard har været det bedste signing. Og det er også bare den dimension, jeg føler, at han har bringet til klubben i form af, at hvis man kun fokuserer på ham nede i midterforsvaret, af at vi skal jo til en ny transfervindue her, hvor vi gerne skal købe ind, specielt til bredden. Og det element har er jo allerede blevet tilføjet til klubben i form af, at nu har vi jo så fire rigtig dygtige midterforsvar. Jeg er jo sikker på, at når Jan Bisek forsvinder, bliver solgt, jamen så skal vi køber vi en erstatning, og så har vi jo så en eller to rigtig dygtige midterforsvar på bænken, og så har han jo lavet, hvad skal man sige, den transformation, han har lavet, har jo været vanvittig, og i flere kampe har han jo været klart den bedste spiller. Jeg synes, med Mads Emil Madsen, altså der er, at niveauet er der, og til tider viser han jo noget, der kan udvikle sig til at blive noget af det bedste af dig i Superligaen. Men jeg synes ikke, at det er kontinuerende nok, og også nok derfor, at han ikke altid får lov til at starte og så videre. Der er for mange udsving, hvor jeg føler, at lige så snart vi Tobias Mølgaard er dernede, så har han bare været et monster, og har virkelig været det, vi havde brug for, fordi jeg var nærmest ved at give op, da jeg hørte til at komme ud af sæsonen, og jeg tænkte, det bliver meget svært, fordi vi har lige fået styr på den defensive organisation, og det havde vi altså i stor grad på grund af TK, men på det tidspunkt kunne vi jo ikke lige komme tanke om, hvem skulle være en god erstatning til ham. Så kommer Mølgaard ind og bare fylder det hul ind næsten endnu bedre end TK selv.
Og jeg tænker,
jamen, det var egentlig bare for en lille tanke, jeg fik, at sådan, når jeg ved ikke, om det er noget, Røsler så fra dag 1, at det kunne være spændende at bringe Mølgaard dernede som den højre stopper i tremandsforsvar, men det har jo ligesom åbnet mulighederne for transfermarkedet også, som vi starter på nu her, at man kan sige, de allerdyreste backs er jo dem, som kan det der offensive, altså sådan mere Felix Beimo-agtig, lugter jo af en dyr bak, men Mølgaard lugter jo ikke af en dyr bak, fordi han ikke har det der sådan særpræget offensiv i sig. Men det åbner jo så transfermarkedet for, at man kan finde nogle af de der almindelige, gode, solide danske baks, men som man kan putte ind i midterforsvar, fordi de kan det defensive, de kan alt det der, og så har de måske ikke helt så meget offensiv, men det er heller ikke nødvendigt. Så det kan måske i virkeligheden, kan det tænde en idé i Stig Inge for at sige, her kan vi faktisk gøre et scoop til en bak, der kan det der. Måske en venstrebenet over i den anden side, ikke?
Og så tror jeg, at vi skal kalde jeres to koringer her bud på, eller nomineret, kan man sige. For jeg tænker, ligesom vi gjorde i efteråret med et par koringer, så lægger vi det ud på Twitter, Instagram og Facebook, og beder jer, der lytter med derude, om at stemme på jeres bud i første omgang sommer eller sæsonens indkøb. Og fordi at Gustav Ackmann, det nu har bragt Mads Emil og Tobias Mølgaard i spil, så tænker jeg, at vi tager et par kandidater mere med, så der bliver en 4-5 stykker at vælge mellem. Og med det, så synes jeg, at vi skal blive i koringerne. Fordi i efteråret kårede vi jo også to spillere. Den ene, det var, hvem der skulle være efterårets MVP, altså Most Valuable Player, altså mest vigtige spiller. Og så ellers også, hvem der skulle være efterårets spiller. Og som jeg husker det, så var det Jan Bisek, der vandt begge to, i hvert fald i vores afstemninger ude på de sociale medier. Og jeg er jo lidt spændt på at høre, hvis man så skal se isoleret set på foråret nu, om Jan Bisek kan havne højt i begge koringer igen, eller om I for eksempel har nogle andre bud med den her gang til, hvem har fortjent at blive årets forårets spiller og forårets mest vigtigste spiller. Jeg synes, vi skal starte med den vigtigste spiller. Jeg kan huske, i efteråret havde vi jo blandt andet Jesper Hansen med som et bud. Vi havde Frederik Tinger med som et bud. Vi havde Nikolaj Poulsen med som et bud. Og Jan Bisek selvfølgelig, og så Patrick Mortensen. Så de her, ja, ryggradsspillerne, og så Bisek, der skilte sig ud på en ekstraordinær måde. Men er det nogle andre spillere, vi skal snakke om her i foråret, til at være den vigtigste spiller hos AGF i foråret her?
For mig er vigtigst også, har også været Mølgaard. Fordi hvis da TK bliver skadet der, hvis vi ikke får lappet det hul sammen, jamen, så kan vi gå lige så meget all in på, at vi skal få styr på det offensive og kunne score nogle mål og så videre, hvis vi lige pludselig har nogle problemer nede i forsvaret, vi skal have styr på. Så for mig er han den grund den vigtigste og for at kunne skabe det der stabilitet i vores forsvarsspil.
Er du også på Mølgaard i den, Gustav, eller kan du udfordre den lidt?
Nej, det er jeg ikke, og det er jo sådan lidt, altså, og det kan også være, altså nu blander vi jo også lidt most valuable og så vigtigste, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Most vigtigste player.
Ja, det er det, vi kalder den.
Ja. fordi der har jeg Patrick Mortensen. Jeg har rost ham mange gange, og jeg må bare igen sige, jeg tror ikke AGF var det sted, de er nu, hvis det ikke havde været for Patrick Mortensen. Han har scoret mange mål, og han har også scoret mange virkelig, virkelig vigtige mål. Og det skal han have sådan halvdelen af koringen for, men den anden halvdel skal ligesom handle om, at han er en anfører, som ligesom har gået ind, købt ind på Uwe Røslers projekt, og for mig virker det som om, at han ligesom har været med sammen med Nikolaj Poulsen, sammen med Frederik Tinger, sammen med Jesper Hansen. Så har han ligesom været med til at tegne butikken udad til og tegne det her både spillestilen, men også sådan hele den stil og den nye dagsorden, der ligesom har været i AGF her særligt i den sidste del af foråret, ikke? Det kunne man ikke have gjort, hvis ikke man havde en anfører, der på den måde købte ind på projektet og gik forrest. Og så det her med, at det er ham, der samler holdet, det er ham, der, når vi er bagud, det er ham, der ligesom altid står som den der mand, der altid er klar til at give alt for holdet. Og samtidig så tror jeg også uden for banen, at han er en mand, der gør, at tingene fungerer bare i AGF efterhånden. Altså, nu elsker vi jo at bruge det der galehus-prædikat, sådan lidt med en ironisk distance, ikke? Men jeg tror, der har været hundredvis af forskellige AGF-trupper siden midten af 90'erne, som ikke har været harmoniske. Men det virker det bare til, det er nu. Man skilte sig af med en mand, der var uhyre populær i David Nielsen, og så fik man en østtysker, som ingen kendte. Men at det er lykkedes på den måde, det tror jeg bare, man bliver nødt til at skylde Patrick Mortensen, som anfører rigtig, rigtig meget for. Så havde han måske ikke så mange aktier i, at Mølgaard og Bissek og Tinger, de spillede rigtig, rigtig godt sammen og sådan nogle ting, men det tror jeg bare ikke, de havde gjort, hvis ikke det havde været en enormt harmonisk trup, hvor alle trak i samme retning. Og det tror jeg bare, vi skylder ham meget for.
Jeg lavede også rigtig meget mærke til, at der var rigtig mange spillerne på sociale medier, da de lagde billeder op og så videre og stories, at de hyldede holdet. Altså, der er rigtig mange, der markerer, for eksempel min Kevin Jacobs, hvor han skrevet et eller andet med, at this spirit and this team is just special, du ved. Og det var også det, vi har snakket om i tidligere afsnit, at der er nogle af spillerne, der er ude at sige, at de føler et brøderskab blandt og så videre. Og det tror jeg, at Gustav har ret i, at det har Basse Morsen 100% været rigtig god til igen, det der med, at han er god til at lave de holdes og så videre, som man virkelig skal lægge meget værdi i. Altså, det er jo også noget virkelig psykologisk i det der med, at man kan godt føle sig meget alene nogle gange, når det går dårligt fodboldkamp, der er altid at samle dem og sige, hey, vi er fandme sammen om det, og det er lige med, hvem der fucker op her, og så videre. Og det er ikke, og det handler ikke om, hvad der bliver sagt, men det er jo den følelse, der bliver givet, når man laver sådan nogle ting der. Hvor jeg snart godt kunne tænke, det er fedt nogle gange, tænker jeg, men så tænker jeg, vi også gør det hver gang, men nu har vi lavet nogle to vanvittige comebacks, som kræver, at man stoler på hinanden, tror på hinanden, og går kollektivt ind til det.
Og det var så forårets vigtigste, mest værdifulde, måske, hvad vi nu skal kalde den. Jeres bud var jo henholdsvis Mølgaard og Mortensen, og vi finder også et par andre bud, når vi lægger det ud til, hvem der kunne vinde den. Hvis vi så pakker værdifulde eller vigtig væk, men bare tænker, hvem har så bare været den bedste spiller for AGF's hold i foråret? Hvem er det så? Forårets profil, forårets bedste spiller.
Siger du Mølgaard igen?
Ja, det...
Skal vi have en triple Mølgaard?
Jeg føler lidt, at blande tingene sammen før også. Der blev sagt Moses Vølle på vigtigst. Altså, selvom Bissek ikke har... Nu er det ikke ham mit bud, men selvom Bissek ikke har været prængende og bedste, så er han jo stadig kvalitetsmæssigt den bedste spiller på holdet, men han har selvfølgelig været den bedste before.
Men der er vel også noget, I lige for at udfordre Bissek lidt, altså at... Kan man sige, at vi har vendet os til, at Bissek bare er god?
Jeg vil lige være sige det.
Det der med, at vi har ikke snakket så meget om ham de seneste uger, og han har jo stadigvæk været vildt god. Han har måske ikke skinnet helt lige så meget igennem som i efteråret, men han har jo stadigvæk været...
Helt enig. Det er jo kun i den her kamp mod Brøndby, og så mod FCK i Parken, hvor han er dårlig. Ellers er han jo fantastisk i alle andre kampe, og til tider er Superligaens bedste spiller, eller midterforsvarsspiller, eller spiller. Og det er jo, som sagt, det er ud af de to kampe, der har jeg jo ikke synes, at det niveau er faldet. Så jeg sidder jo lidt med følelse af, jo, Mølgaard har været vigtig og imponeret os og så videre, men jeg synes ikke det, altså, jeg synes jo stadigvæk, at Bissek har været den bedste. Ellers havde vi jo ikke blevet ved med at snakke om, at han skal sælge sig noget helt vildt. Jeg tror ikke, vi skal... være altså, fanger af aktualiteten og hvad der sker. Det er jo kun den her måned her, synes jeg, hvor I er niveauet delet. Ellers I har han jo resten af foråret for mig altid været den første mand for holdkortet.
Men hvem har så været den bedste?
Men så jeg giver den til...
Du siger Bissek.
Jeg vil da være kontroversiel og give den til Bissek.
Gustav.
Ja, men så siger jeg Michael Andersen.
Virkelig?
Spændende.
Ja.
Nå, fedt.
Og... Det er måske også sådan, det har også lidt at gøre med den stil og den type, han ligesom er. Det blander jeg måske lidt ind i det, fordi jeg er sådan set enig i, at Bissek måske er den, der har det højeste niveau. Og jeg tror også, spillere som en Massimil Madsen, de allerbedste kampe, han har, der er han også over Andersen. Og jeg synes også, i glimt, vi har set, at Duelund også er en bedre spiller end Michael Andersen. Men jeg synes bare, at den stil, der ligesom blev lagt for dagen i mesterskabsslutspillet, var Andersen ligesom en del af. Og det var ligesom, for mig at se, han sådan en form for en prototype på, hvad det er, vi i AGF, eller i hvert fald som jeg som AGF-fan, er helt enormt glad for. Altså han har et virkelig, virkelig højt niveau. Altså han kan afslutte her i foråret. Han scorer 4 gange. Det gjorde han ikke så meget i efteråret. Han får ligesom puttet et par stykker ind. Han er hurtig, han er god på bolden. Han kan nogle ting med bolden, som der før Dulund kom, ikke var nogen andre, der kunne i klubben, men samtidig har han også købt ind på det der projekt, som Uwe Røsler ligesom har sat i søen. Det samme, jeg sagde med Patrick Mortensen. Og så synes jeg bare, at han har den her fanden i voldskhed, og den her aggressivitet, og den her måde at leve sig med i alting på, som jeg elsker helt enormt højt. Og så tror jeg også bare på, at han har været med til at løfte niveauet. Altså, når vi har spillet med bolden, jamen, så har han nærmest altid været en del af det. Både som en del af et opspil, men så nu her i foråret også klappet fire ind. Vi skal heller ikke glemme, han er klart AGF's bedste spiller i den allerførste kamp, det der stormvær oppe i Aalborg. Klar. Så er det heldigt. Eller spørgsmålet er, om det er heldigt, men...
Altså, det bedste er de dårligste spillere. Altså, de
han, nej, præcis, men han lurer vinden. Han tænker, nu får den sgu lige den her. Og så scorer han på Jørgens Bakke. Var det kun blevet til 2 point? Okay, nu kan jeg ikke lige 100% huske stillingen der, da det slutter. Men det er altså 2 vigtige point, han laver i Aalborg. Sætter ligesom, kickstarter ligesom den der mission, man har for top 6, da vi vinder 1-0 i Aalborg i den første. Ikke? Så nu er vi ligesom på ret kurs. Det var de første 3, så kører vi videre herfra. Det er ham, der kickstarter den og er banens bedste deroppe. Og det synes jeg meget, det synes jeg siger meget om sådan en type, at... Han er god i en stormvær i Aalborg i februar måned, men han er også god, når banerne er de allerbedste. Ærgerligt, han går ud med en skade, men også bare i FC i kampen i Parken, ikke? Gør det også vanvittigt godt. Så jeg peger sgu på den gode Michael Andersson.
Og 2 gode bud, Bisæk og Andersson. Vi smider jo et par mere i puljen, og jeg tror ikke, jeg kan sige andet end Mølgaard bliver sgu nok nødt til at have et lov med i den pulje, trods alt. han har været stærk. Men så fik vi ligesom rundet det af, og noget andet, vi også skal have rundet af, det er den samarbejdsaftale, som vi har haft med Cashpoint her i Lyden af GF, som jo blandt andet har været med til at sikre, at vi inden længe kan købe vores eget udstyr, så vi kan blive... mere sikre på at udgive, og vi altid kan komme med god lyd. Lyden af GF er jo et frivilligt projekt, som drives af primært, som det er lige nu, af os 3 gutter, der sidder her og har været indtil videre, og for at kunne blive ved med at levere noget ordentligt indhold til jer, der lytter med, så bliver vi også nødt til at lave nogle aftaler rundt omkring med nogen, der vil hjælpe os med at støtte det. Og de seneste par måneder har det altså været Cashpoint, der har været vores samarbejdspartner ind i det, som har sikret os et beløb til at kunne købe vores eget udstyr. Skal der tilføjes noget om vores samarbejde med Cashpoint?
Ja, der skal jo tilføjes det, at de jo lige på et tidspunkt, det skal vi lige finde ud af, hvornår de præcis laver den udtrækning af den spillertrøje, de har lovet til dem, der har spillet med på den freebet-kode, man har kunne få igennem også. Det er den, der hedder GF50. GF med store bogstaver, så 50. De har ikke trukket nogen endnu, så det kan jo være, at man kan nå det. Bare brug den, hvis den virker derude. Men på et eller andet tidspunkt, så trækker Cashpoint i hvert fald lod blandt dem, der har brugt den kode til en AGF-trøje. Så det skal man i hvert fald vente med, eller i hvert fald afvente, og håbe på, at man kan vinde, hvis man har brugt den der freebet-kode. Så kan jeg sige, altså, så havde vi også den her oddsklub sammen med dem. Det var ikke noget, der kastede de store knaster af sig, men altså, sådan er bettingmarkedet jo altså også. Det er ikke, man kan ikke vinde hver gang. Det gjorde vi så bestemt heller ikke, men sådan det.
Og så skal der også lyde en opfordring til andre derude, der måske kunne være interesseret i samarbejde med os. Hvis man kan lide foretagene her og så videre, så kan man... kan man jo gerne hjælpe os med det. Jeg ved, der er masser af gode folk derude, der er med på gaden, som gerne vil hjælpe os. Jeg tror også, vi skal snart tage i gang med at lave sådan et tier.dk eller en eller anden måde, hvor man kan byde med et fast beløb, og så måske lave noget Patreon-agtigt, noget, hvor folk kan få noget ekstra materiale for os, eller et eller andet. Men ved, at vi er meget åbne, for det, og så behøves det måske ikke i starten at give mening med, hvad vi laver. Altså vi er ikke nødvendigvis kredsende, det er som Rasmus sagde, fuldt lidt foretagende, så vi skal nok få det til at give mening. Hvis du er gartner virksomhed, jamen så finder vi en eller anden måde på, hvor vi kan snakke om græsset på CS-marken eller et eller andet. Ja. Det skal vi nok til at få til at fungere, og ellers bare, ja, tak til Cashpoint.
Og med det, så tænker jeg, at vi snart skal have en lille quiz at gå hjem på. Men inden det skal jeg sådan lige høre, Nu sidder vi nogle få dage efter sæsonafslutningen, og vi kommer til i løbet af sommeren selvfølgelig at lave nogle transferudsendelser, men også nogle udsendelser, hvor vi ser frem mod den nye sæson. Men som vi lige sidder her nogle dage efter sæsonafslutningen, vi har lige fejret en bronzemedalje for nylig osv., hvordan er så følelsen omkring den nye sæson? Hvad er forventningen? Det har været sådan i flere år, at man ligesom har sagt, målsætningen er top 6. Er det også det, der skal meldes ud lige om lidt igen, når en ny sæson starter, eller skal AGF være mere frisk at sige, men altså, der skal bygges videre på det her, og vi er titelbejlere for eksempel, eller hvad skal man melde ud? Nu ved jeg, at man nogle gange vil sige, at man skal passe på som AGF-træner og AGF-fan her, men er der noget at have det i, hvis man vil...
Ja, jeg synes, at ud af til klubben, så skal de bare melde ud, at først og fremmest, så går man efter top 6. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at sige, at man går efter top 3, og fordi så lige pludselig så skal man sidde og forsvare en masse, når man ikke gør det jo. Men jeg synes altså, at internt i klubben, at der skal være en klar modsætning om medaljer næste år, og så hvis det er til det, gerne, at man prøver at gå efter guldet. Man skal slet ikke ud og sige, at man er titelfejler osv. Og det synes jeg heller ikke internt, at man skal lægge det op sådan, fordi så vil det jo ses som et skuffelse jo, hvis man så ikke vinder det. Og der er vi slet ikke endnu, og det synes jeg også er sund for udviklingen, men jeg skal stadigvæk tage i minde, at det var Uwe Røsters første sæson, så lige meget hvor godt det er gået og så videre, så er det stadigvæk en ny træner, der stadig skal få nogle ting på plads, specielt med spillere efter det her transfervindue, og der er og på grund af det, fordi vi købte en masse spillere næste sæson, en masse nye spillere, der stadig skal tilvendes, der er stadig Bajmo, hvis han bliver, og en Duelund, der er lige kommet i vinter, der Duelund kan man stadig godt se, at han skal stadig spilles farm og så videre, så jeg synes der bare, så folk bare skal slappe helt af udenfor, eller ud for klubben, sige, at man går efter top 6, internt sige, men vi går klart efter medaljer, og så forhåbentlig, når foråret kommer, så er der skal der gå fuld march efter guld.
Man kan sige, der er jo også, det kommer meget til at lyde, det er sådan ordkløveri, eller sådan, altså fordi hvis, man kan godt sige, målsætningen har AGF jo allerede lavet, den lavede de der i, hvad var det, 2020, hvor ja. De sagde, vores 2025 plan, det er top 6 hver gang, medaljer, 3 gange, tror jeg, de sagde, og så et europæisk gruppespil. Man missede så top 6'en der sidste år, men ellers så ser det nu glimrende ud med den vej. Og når det ligesom er ambitionen, når det er målsætningen, så synes jeg også, ligesom, det skal være målsætningen for den næste sæson. Vi skal i top 6. Ligaen er lavet sådan, at man halverer den efter 22 runder, og når den er det, jamen, så er det vigtigste at komme i top 6. Og så længe du er i top 6, der i marts måned, jamen så har den her sæson jo altså også vist sig, alt kan ske. Og jeg synes det der med, hvis man så melder ud, om vi skal være titelbejlere, hvis så FCK, når de får alle deres skadede spillere tilbage, og de køber ind for en 600-800 millioner kroner, jamen hvis de så står med fuld udbytte af hele efteråret, har vundet alle kampe, og så vi i AGF ligger to og sagt, om vi har sådan set gjort det fint, jamen så er man jo ikke titelbejler længere, fordi FCK vinder det der mesterskab, og så er det en skuffelse, men det har været fordi, at FCK har været gode. Hvor så synes jeg, det giver bedre mening at sige, vi skal i top 6, det er det, der er ambitionen, og så kan man altid se på det, fuldstændig som man gjorde i den her sæson. Vi skal i top 6, det kom man. Hvad er ambitionen så nu? Så trækker man streg i sandet der, bum, vi kom i top 6, det lykkes. Hvad skal der ske nu? Og så kan man sige, vi vil have medaljer, eller vi vil bejle til guldet, eller hvad det nu måtte være. Men det synes jeg skal være den eneste klare ambition. Det skal være at komme i top 6, og så ser vi på det efter 22 runder. Hvad kan der ske herfra? Hvor er det, vi er? Og så er der jo altså også den vigtige ting, der hedder, at når man skal ud og spille en kvalifikation til Europa, som vi skal nu, det er 6 kampe, eller det er først er det 2 kampe, så kan det blive 4 kampe, så kan det blive 6 kampe, og hvis det så ender med et gruppespil, jamen så er det 12 kampe i alt, man skal ud og spille. Det sætter altså også sit klare aftryk på en trup. Og så kommer man hurtigt til at se dum ud, hvis man har sagt, at man gerne vil vinde guld i sommerferien, men at man så har spillet 12 kampe mere, end nogle af de andre har. Og jeg sælger gerne, jeg sælger måske ikke et mesterskab, men jeg sælger gerne en bronzeplads for at blive nummer 6, hvis man så kan give en tur rundt i Europa i løbet af efteråret. Ikke? Så... Jeg vil sige, meld top 6 ud, og så tager vi det, som det kommer, og så ser vi, om det kun bliver 2 kampe mod Donetsk Streda, og så hjem i bad, ikke? Men så tager vi det derfra.
Og så tænker jeg, at vi ser i løbet af sommeren, om jeres mening her kunne have ændret sig lidt, om det kan jo være, at der kommer nogle signings eller nogle salg, som gør, at der bliver rykket lidt på det. Måske ikke, at I tror, vi skal komme i top 6, men ikke den holder ved. Men det kan være, at I bliver mere ambitiøse.
Yeah.
Og med det, så synes jeg også, at vi skal slutte af med en quiz, og det skal selvfølgelig være sådan en god statistik-quiz lidt hen over sæsonen, som jeg ved, I holder så meget af.
Må jeg lige sige det, afrunding til alt det her, altså nøj, hvor er det fedt, vi skal jo til ud i Europa, altså giv mig Torshavn, giv mig Tel Aviv, det kan man, der kan man også ind, Kazakhstan, det snakker vi lige sidste år, men jeg er klar på det hele, altså Aston Villa er med, jeg tror er med i kvalifikationen,
I kommer vist lidt senere, tror jeg,
ja. En vild tur til Birmingham kan man også få der,
det kunne være fedt, men lad os tage quizzen. Og det er jo sådan, at Superligaen den har varet 32 runder, med mindre man er Viborg eller FC Midtjylland, så tager man lige en kamp mere end de andre jo. Men der er fire spillere af FGF, der har spillet i alle 32 kampe.
Mm.
Men der er kun to, der har spillet samtlige minutter i alle 32 kampe. Og hvilke to spillere er det? Så skal jeg nok sige, at de to andre, der også har deltaget i alle kampe efterfølgende. Men der er så to, der er hverken er blevet skiftet ind eller skiftet ud på noget tidspunkt. De har bare spillet uafbrudt.
Jesper Hansen og Jan Bisek.
Siger Gustav.
Ja, men nu skal jeg lige tænke...
Du skal også bare sige det samme, hvis du tænker, det er det samme.
Ja, fordi jeg skulle egentlig lige til at sige Jesper Hansen og... Altså, nu snakkede vi sidste gang om, at Christian Brodvejt, han har ikke fået det eneste minut, så det må naturligvis betyde, at Jesper Hansen spillede med alle sammen. Og så jeg tænker på Tinger, fordi jeg synes aldrig, han bliver skiftet ud, men jeg synes, jeg kunne huske, at han jo trods alt har ramt nogle karantænedage. Og det er jeg ikke sikker på, at Bisek har nået.
Så du siger også Hansen og Bisek?
Ja, det gør jeg sgu.
Jeg kan sige så meget, at Patrick Mortensen har... spillede 32 kampe, men er jo blevet skiftet ud 10 gange.
Mm.
Og Tobias Mølgaard har spillet 32 kampe, er også blevet skiftet ud 15 gange, og så er han endda blevet skiftet ind 4 gange, så der er jo mange kampe, hvor han ikke har spillet fuldtid. Og det er selvfølgelig både Bisek og Hansen, der har spillet
tænker fuldtid. Han har en enkelt karantæne der, ikke?
Han har været ude 2 kampe, faktisk.
2 kampe, okay.
Ja. Han fik et rødt kort på et tidspunkt.
Som det var, han tog med hånden.
Han var som gav ham en masse point.
Ja, det der var han.
Ja, det var faktisk noget mærkeligt.
Ja, det var helt.
Nu tror jeg måske det bliver nemt, fordi I startede så godt. Men det er ikke nemt, fordi hvis man kigger ned den helt anden ende af skalaen, så er der jo to spillere, der har fået 0 minutter. I har lige nævnt den ene. Det er Per Christian Brodvejt, og så er det Mikkel Kannegaard Christensen, der er indledt med truppen omkring vintertid også. Men så er der faktisk også to spillere, der har deltaget i én kamp. Og sjovt nok har de begge to kun fået omkring 1 minut. Men hvilke to spillere kan det være, som kun har fået 1 minut i én kamp?
Jeg ved godt, hvem det ene er, men jeg glemmer, hvad han hedder. Det er en ung spiller.
Jeg kan hjælpe så meget at sige, at den ene det har været i foråret, den anden var i runde 6.
Jeg glemmer alt om det. Ham.
I runde 6, der møder... vi er FC Midtjylland i Herning og vinder 2-0. Og der er der en spiller, der bliver skiftet ind for 1 minut.
Altså jeg siger i hvert fald, jeg tror jeg siger Jakob Andersen.
Ja, så skulle der en mere med.
Ja, han kommer ind i foråret.
Jeg siger faktisk Iler. Jeg tror det er Iler ham i Midtjylland. Og så siger jeg, nej, jeg siger bare Iler. Frederik Iler i Midtjylland. Som ikke var debut måske, jeg ved ikke.
Nej. Hvem kunne det have været? Hvem kunne det have været? Hvem kunne det have været? Jeg siger sgu de to unge drenge, som også fik medaljer, Jakob Andersen og Mathias Sauer.
Og med det så er der et point til Gustav, der får 2-1, for det er sådan, at mod FC København 4-3
kampen,
kommer Sauer ind og får...
Når det er Sauer, der kommer ind?
Sauer kommer ind og får 1 minut.
Ja, ja,
Jakob
ja.
Andersen har ikke fået debut i Superligaen, eller har ikke spillet i Superligaen den her sæson.
De ligner altså også lidt hinanden.
Ja, lidt smule. Jeg
helt vildt.
Ja.
Og grunden til, at jeg sagde, at det var svært, det var, at I kunne selvfølgelig gætte ham her, hvem der blev skiftet ind mod FC Midtjylland. Men det var Alexander Munksgaard.
Okay.
Nå. Ja.
Sådan har sæsonen også været, og bare lige sådan for at riste op, så kan jeg også sådan sige ind i det, at en spiller, der når at spille 12 kampe i den her sæson, hvor de 11 så er som indskifter, det er Antonio Di Alberto. Sebastian Grønning er med i 6, Sebastian Hausner er med i 5, Albert Grønbæk er med i 4, Kuminovski er med i 4, Benjamin Witt har været med i 3, blandt andet også. Så der er nogle spillere, man måske ikke sådan lige huskede, faktisk også har været med i den her sæson.
Mm.
Men vi siger, der står 2-1 til Gustav.
Så, ja, altså af forskellige årsager har de ikke været, været med. Altså,
ja, jeg ved, nogen er skadet, nogen er solgt, nogen er dårlige.
Ja, jeg kan sige, jeg begræder ikke Kuminovski nødvendigvis, men en mand som Benjamin Witt, ja, kunne man kunne jeg meget, meget godt savne og unde alt det bedste. Ikke?
Enig. Det var sådan, at Patrick Mortensen jo blev topscorer med 16 kasser. Men hvilke to spillere har så scoret næst flest, og hvor mange er det?
Jeg siger Michael Andersen. Og så siger jeg... hvem har lavet næst flest?
Ja, det er præcis samme måde. Jeg siger, at Michael Andersen har lavet i Superligaen kun.
Ja.
Jeg siger 6.
Jeg synes, jeg siger 6. Jeg siger Bissek Andersen.
Bissek, simpelthen.
Jeg kan virkelig ikke komme tanke om, hvem den er. Jeg tror ikke, det er Bissek, men jeg kan ikke...
Bissek har lavet 4, tror jeg. Jelle, du er nået op på 3.
Ja.
Men det tror, jeg, det tror jeg sgu ikke er nok. Duelund har også lavet 3 eller sådan noget. Er der nogen, vi mangler? Poulsen har ikke scoret. Måske han har lavet en enkelt. Kevin Jakob. Han scorede lidt mod Vartansborg, men det er måske også det. Mads Emil har lavet et par stykker. Jeg tror sgu, det er Bissek.
Så man skal ned og grave midterforsvaret efter nummer 3 på topscorelisten.
Ja.
Men det er ikke forkert, men I var enige om, Andersen har lavet 5, og det har han ikke. Nej, 6. Han har lavet 5.
Okay.
Men hvor mange har Bissek lavet sig
i? Jeg vil sige... havde de lavet det samme, de to, du sagde?
Nej.
Nej, men så har Bissek lavet...
hjælp med.
Bissek har lavet 4.
Ellers så skal vi have Haugen.
Hvor mange så er det ikke Bissek, eller hvad?
Det har jeg ikke sagt endnu. Jeg har bare sagt, at Andersen han
Haugen.
Har lavet
5. Du hjælper dig også, men nej.
Jeg siger Haugen.
Du siger Haugen så. Men det er Bissek, han har lavet 4. så kan han har lavet 4, Bissek. Okay. Så kan jeg sige, at Mads Emil og Kevin Jakob og Down har lavet 3. Duelund, Haugen 2. Tingager, TK, Bjur og Grønning 1.
Altså, det er vildt ringe.
Det er lidt dårligt. Det er lidt dårligt. Ja. Den sidste, vi får, det her det betyder, at der står uafgjort, vi skal have en afgørende. Det er jo selvfølgelig strafpoint, og der ved vi godt, at Nikolaj
Poulsen
er nummer 1. Men hvem er så nummer 2 og nummer 3?
Så siger jeg Tingager 2 og Haugen 3.
Ja.
Jeg siger Tingager 2. Mads Emil Madsen. Ja, Kevin Jakob 3, siger jeg.
Nej, jo. Jamen, det har du jo ret i, fordi han får rødt, og det giver jo kanon meget.
Jeg tror, det var vores endelige svar. Du får ikke lov til at ændre igen. Du har sagt, hvad du har sagt.
Ja.
I siger, Tinger er 2.
Ja, Jacob, begge 2, ja.
Jakob 3.
Ja, jeg siger, hvad sagde jeg? Jeg sagde Haugen.
Haugen 3. Der sker faktisk det på et tidspunkt, man kan jo godt få point til karantænepointene uden at få kort i en kamp.
What?
Kan du huske, der er en, der spytter efter en spiller på tilbage?
Nej. Jo, der var jo... Gif Links!
Men Gif Links er kun nummer 3 efter Nikolaj Poulsen, for der er selvfølgelig 2 foran, men ja, han har mange point, Gif Links, blandt andet på grund af, han fik nogle strafpoint der, tror jeg, det var derfor, han ligger så højt. Han har kun fået et gul kort, og han har 42 karantænepoint.
Det er det ikke frataget. De sendte jo en appel af AGF. Blev det så ikke ændret?
Nej, han fik den der en karantæne dag, som jeg husker, ikke? Men det korte lange er, at det er faktisk Kevin Jakob, der er nummer 2 på listen. Med 4 gule kort og 1 rødt, som sikrer ham 54 Og så kommer Frederik Tinger som nummer tre med to gule kort og et rødt. Og så kommer Links efterfølgende med et gult, men han har så 42. Og Tinger har 46, og Jakob har 54. Og bare lige for at sætte lidt i perspektiv med Jakob på 54, så har Nikolaj Poulsen altså 69 point.
Ja. Hvor mange havde Haugen?
Haugen, han kommer lidt længere ned. Han kommer efter Links. Han har 24, og Mads Emil 20.
Jeg tror, du husker Haugen, fordi han laver mange dumme gule kort.
Ja. Haugen har fået 4 gule kort.
Han blev meget let slået ud, synes jeg, Haugen. Frustreret. Du ved, jeg tror desværre, nogle gange, ofte, det er lidt deres problem. Mm. At han er for meget en humørspiller. Du ved, at, han kunne godt tage nogle altså one-on-ones med Pats Morsen i forhold til at være kølig.
Jeg vil sige, at Ahmed, du endte med at vinde. Ja. Hvis jeg sådan lige skal rise op, bare ligesom nu snakker vi om karantænepoengene, så er AGF faktisk det hold, der ender med at have flest strafpoeng af alle hold i Superligaen. Og FC København er nummer to.
Jeg har ikke noget imod, at vi Danmarks Atletico Madrid nogle gange. Jeg kan godt lide, at vi er lidt hårdfører.
Men det er også noget med dagen, ikke? Altså, hvad hedder det? Ja, noget, hvor mange dage du får. Vi har lige så mange karantænedage, som FC København har haft. Det er så 11 karantænedage. Det er jo ikke nødvendigvis en god ting at have 11 karantænedage. Man kan sige, at til sammenligning, Silkeborg ligger sidst, har kun haft 4 karantænedage. Det kunne godt få indflydelse.
Karantæner er selvfølgelig jo, men er det ikke også meget, at Nikolaj Poulsen drager dem til sig?
Han har fået en god slat af dem. Ja. Altså, hvad sagde jeg? Han har fået 10 gule, og AGF har fået 60 gule i alt. Så han står for en sjettedel af
det. Og så har vi fået nogle dumme røde kort. Altså,
tre røde tænker kort.
Tænker dumt røde kort.
Det eneste, der ikke har fået røde kort, det her var OB. Så,
de skulle nok have taget nogle flere røde kort.
Der ligger de også i bunden på den liste. Så kan jeg sige, med strafpoeng mellem spillerne, bare lige for rundt den af, så det er Nagalo fra FC Nordsjælland, der har fået flest af alle. 6 kort i alt, 4 gule, og så har han faktisk fået 2 røde. Og det har ham her, Aske Adelgaard fra OB også, og ligger derfor nummer 2. Og så kommer Nikolaj Poulsen på tredjepladsen af alle. Og Kevin Jakob er faktisk også rigtig højt op. Han er nummer 4, 5, 6, 7 af alle. Så AGF har 2 på top 10-listen, hvis man kan prale med det.
Det er jo bedre end at rykke ned, kan man sige. Det må de jo slås med op i Aalborg.
Og så fik de også lige den med på vejen. Men med det, så tænker jeg, vi skal sige tak for i dag. Og så kan vi også sige god sommer. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren, der...
Tak for en god sæson.
Tak for en skide god
sæson. Tak for bronze.
Men tænker på, for et år siden, så havde vi efter et halvt år som nyopstartet podcast, og havde vundet én kamp, og det var forårets første, og så var det ellers bare blevet... nederlag og uafgjorte kampe hele
tabt
vejen.
Tabt AGF i foråret i CS Park? De gjorde det ikke vel?
De har tabt 2 comeback, ude mod Brøndby, ude mod FCK.
Det var fandme ikke dumt. Og så husk at sige til folk, hvis de ved sådan nogenlunde, hvornår vi kommer tilbage. Vi kommer tilbage, inden sæsonen går i gang.
Ja, det gør vi.
Ja.
Men tag og følg os på SoMe-kanalerne.
Ja, der kan I se det jo.
Kom gerne også altid med feedback, og skriv gerne til os også, hvis I har forslag til noget, der er vigtigt ved berøre.
Vi tager det hele med. På godt og ondt.
Tak for det.
Kom så lige.